Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za četvrtak 25.9.2014. Počelo suđenje direktoru SIPE Goranu Zubcu. Tužilac najavio 27 svjedoka u optužbi da se Zubac oglušio o zahtjeve za pomoć u zaštiti zgrade predsjedništva tokom građanskih protesta. Nusret Imamović, radikalni vehabijski vođa iz Gornje Mauče, nalazi se na specijalnoj globalnoj listi terorista koji je objavio američki State Department. U obrazloženju se navodi.
Nusret Imamović je bosanski teroristički lider koji operiše u Siriji. Nakon što je došao, Imamović je aktivno podržao nasilni ekstremizam i vjeruje se da se sada bori u redovima Al-Nusra fronta.
Koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama bombardovala rafinerije nafte u Siriji tokom treće noći vazdušnih napada na položaje koje drže militanti Islamske države.
Američka vojska procjenjuje da rafinerije proizvode oko 2 miliona dolara nafte svakodnevno koje islamisti krijumčare i prodaju na crno tržište.
Istovremeno objavljen snimak borbi pripadnika Islamske države na kojim se čuju glasovi na bosanskom ili nekom od jezika s prostora bivše Jugoslavije. U uvodu emisije također bilježimo da su nakon duže pauze zasjedali poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine koji su razmatrali izmjene zakona o vijeću ministara koje se odnose na utvrđivanje sukoba interesa. Sutra u Bosni pretežno oblačno sa slabom kišom, poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Bili su to naslovi najvažnijih vijesti dana, opširnije u pregledu koji danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred sudom Bosne i Hercegovine održan je glavni pretres u predmetu Goran Zubac, koji je kao direktor Državne agencije za istragu i zaštitu optužen za kazneno djelo nesavjestan rad u službi. Tužitelj Miroslav Marković u uvodnoj riječi istakao je da je Zubac počinio kazneno djelo kojemu se stavlja na teret. Zubac je izjavio da je razumio optužnicu, a njegov branitelj Dragiša Jokić da tužiteljstvo nema dokaza da je optuženi počinio ovo kazneno djelo. Američki State Department stavio je vođu najveće selefijske zajednice u Bosni i Hercegovini Nusreta Imamovića na listu terorista zbog njegovog angažmana u Siriji. U priopćenju State Departmenta navodi se da je Imamović bosanski teroristički lider koji djeluje u Siriji. Imamović je stavljen na crnu listu sa još 9 pojedinaca i 2 grupe protiv kojih su uvedene sankcije. Zastupnici zastupničkog doma državnog parlamenta razmatrali su danas izmjene zakona o vijeću ministara BiH. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog ovog zakona radi njegovog usklađivanja sa ranije usvojenim zakonom o sukobu interesa. Prijedlog je upućen kolegiju zastupničkog doma na usaglašavanje jer nije bilo dovoljno entitetske većine iz Republike Srpske da bi ovaj prijedlog mogao biti usvojen po žurnom postupku. U Sarajevu je održan sastanak članica mreže nevladinih organizacija za podršku svjedocima s predstavnicima formiranih odsjeka za podršku svjedocima iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj sastanka bio je unapređenje statusa žena žrtava silovanja i torture prilikom svjedočenja, a istovremeno i jačanje uspostavljanja međusobnog partnerstva, ali partnerstva sa institucijama. Pripadnici SIPE uhitili su na području Mostara osobu sa inicijalima IT. Ona se sumnjiči da je počinila ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području općine Čapljina tokom 1992. godine. Na račun Tuzlanskog kantona danas je doznačeno 1.600.000 konvertibilnih maraka za pomoć nastradalima od poplava. Novac će biti namijenjen za izgradnju 28 kuća čiji su vlasnici ostali bez krova nad glavom i obrtnicima koji su pretrpjeli štetu od poplava. U zračnim napadima na položaje militantne grupe Islamska država tokom protekle noći i rano jutro ubijeno je skoro 20 ljudi. Trećeg dana američkih zračnih udara u Siriji meta su bile neke od najvećih naftnih polja koje su preuzeli islamisti i koje koriste kao jedan od ključnih izvora financiranja. U međuvremenu je ministar obrane Francuske rekao da i njegova zemlja razmatra mogućnost udara na mete Islamske države u Siriji. Londonska protivteroristička jedinica uhitila je devetoricu muškaraca pod sumnjom da su članovi zabranjenih organizacija i da su podržavali i ohrabrivali terorizam. Muškarci su stari od 22 do 51 godine i nalaze se u pritvoru u policijskoj stanici u središtu glavnog grada Velike Britanije. Vlasti Cipra pokrenule su operaciju potrage i spašavanja 300 ljudi izgubljenih na moru, za koje se vjeruju da su izbjeglice iz Sirije. Vjernici iz cijelog svijeta stižu u Saudijsku Arabiju na hadž, najveće okupljanje muslimanskih vjernika na svijetu i pored rata u Iraku i širenja smrtonosne ebole. Podignute su mjere opreza zbog ebole i koronavirusa. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, poslije podne sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 13 i 18, na jugu Hercegovine od 18 do 23 stupnja Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Nusret Imamović, radikalni vehabijski vođa iz Gornje Maoče, na specijalnoj je globalnoj listi terorista američkog State Departmenta. Imamović od decembra prošle godine boravi u Siriji i Iraku, gdje se pridružio frakciji Al-Nusra, koja je bliska Al-Kaidi. Pripremila Aida Džugum.
Nekoliko radikalnih organizacija i pojedinaca od sinoć su na posebnoj listi američkog State Departmenta zbog terorističkih aktivnosti i veza sa mrežom na Bliskom istoku i u svijetu. Među njima je i vehabijski vođa iz Gornje Mauče Nusret Imamović.
Nusret Imamović je bosanski teroristički lider koji operiše u Siriji. Nakon što je došao, Imamović je aktivno podržao nasilni ekstremizam i vjeruje se da se sada bori u redovima Al-Nusra fronta.
Obrazloženo je na web stranici State Departmenta. Na Nusreta Imamovića, kao i dvije organizacije, još 9 osoba, bit će primijenjene sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Biće im zamrznuta imovina i oni će biti predmetom borbe protiv terorizma. Imamović je na ratište u Siriju otišao krajem decembra prošle godine. Osim njega, u Siriju su otišli brojni ratnici, od kojih je dobar dio izgubio život. I dok se jedan dio BH ratnika, kojih se procjenjuje da ima više od 300, priključio militantima Islamske države, Imamović je otišao u suprotnu frakciju, u pokret Džabhatun Nusra, poznatiji kao Al-Nusra, blizak Al-Kaidi. Vijeće sigurnosti je jednoglasno usvojilo rezoluciju o zaustavljanju dolazaka džihadista iz inostranstva u Irak i Siriju. Očekuje se da će države kažnjavati i regrutovanje i financiranje drugih koji će se priključiti ovim grupama. Analitičar Vlado Azinović.
Nisam siguran da je Nusret Imamović osoba koja zavrjeđuje toliki tretman kakav je dobio stavljanjem na ovu listu. Da se pomalo stvara psihoza kakva je vladala u svijetu nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. I mislim da se u tom kontekstu i vrši jedno pregrupiranje i na međunarodnoj sceni. To naravno ne znači da se protiv Islamske države i zla koje ona nosi ne treba boriti koordiniranim naporima, ali sve to što se događa u Iraku i Siriji događa se već 2 ili 3 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
U vazdušnim napadima na položaje militantne grupe Islamska država tokom protekle noći i rano jutros ubijeno je skoro 20 ljudi. Trećeg dana američkih zračnih udara u Siriji meta su bile neke od najvećih naftnih polja koje su preuzeli islamisti i koje koriste kao jedan od ključnih izvora finansiranja. U međuvremenu ministar odbrane Francuske je rekao da i njegova zemlja razmatra mogućnost udara na mete Islamske države u Siriji. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Trećeg dana vazdušne kampanje koalicije predvođene Sjedinjenim Državama mete su bile glavni izvori prihoda militanata, neka od najvećih naftnih polja koje je preuzela Islamska država. Američka vojska procjenjuje da rafinerije proizvode oko 2 miliona dolara nafte svakodnevno, koje islamisti krijumčare i prodaju na crno tržište. Najmanje 14 militanata je ubijeno, a još 5 ljudi koji su živjeli u blizini jedne od rafinerija u sjeveroistočnoj pokrajini Hašakeh također su ubijeni. Meta ostalih napada bili su kontrolni punktovi Islamske države, tereni za treninge, sve u oblastima kroz koje protiče rijeka Eufrat na sjeveru i istoku Sirije u blizini granice sa Turskom. Kurdski zvaničnici su naveli da su njihove snage pešmerge uspjeli da zaustave napredovanje boraca Islamske države prema graničnom gradu Kobane, koji islamisti pokušavaju da zauzmu u ofanzivi koja je započela prije 7 dana i zbog koje je 150.000 ljudi pobjeglo u susjednu Tursku. Francuska razmatra da se uključi u vazdušne udare na pripadnike Islamske države. države u Siriji. Kako je rekao ministar odbrane Jean-Yves Le Drian, takva mogućnost je na stolu. Posljednja brutalno javno obezglavljena žrtva islamske države francuski turist Hervé Gurdel iz Nice, koji je otet u nedjelju u Alžiru. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Saznev poručio je jutros da Francuska nije uplašena ovim činom.
Da Francuska nije uplašena jer se ne smijemo bojati. Strah je osjećaj koji teroristi žele da nam utiraju i ako nas strah obuzme, bit će to pobjeda terorista.
Više od 100 muslimanskih intelektualaca i lidera širom svijeta poslali su otvoreno pismo lideru islamske države Abu Bakar al-Bagdadiju, poručujući da je način na koji ta grupa koristi svete knjige islama nelegitiman. Oni su osudili poziv islamske države na džihad, ocjenjujući ga kao nedopustiv.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je danas prijedlog izmjena i dopuna Zakona o vijeću ministara po hitnom postupku u dijelu koji se odnosi na način utvrđivanja postojanja sukoba interesa. Informiše Milado Bradović.
Predloženim izmjenama i dopunama zakona ubuduće bi nadležno tijelo koje imenuje Parlamentarna skupština BiH umjesto Centralne izborne komisije odlučivalo o sukobu interesa. Poslanik stranke Demokratske akcije Šefik Džaferović bio je protiv izmjena i dopuna Zakona o vijeću ministara. Izmjene su predložene da bi se otklonila mogućnost blokade uspostavljanja vijeća ministara nakon narednih izbora, ali se Džaferović boji da će one dodatno komplikovati stvar.
Prvi je problem što moramo čekati uspostavu Doma naroda da bismo odobrili imenovanje, na primjer, predsjedavajućeg vijeća ministara, iako to možemo da uradimo u roku od 10 dana nakon izbora, jer bit će poznat sastav predsjedništva i sastav predstavničkog doma. Prvo, dakle, tehnički mora se čekati uspostava Doma naroda, koja je uvijek u praksi pokazala da kasni po 2 ili 3 mjeseca u najboljem slučaju nakon konstituiranja ovog doma.
U replici Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije kaže da se vijeće ministara nikad nije formiralo prije Doma naroda.
Argument da bi se to trebalo uraditi prije formiranja Doma naroda jednostavno nije politički održiv. I nikada se vijeće ministara nije formiralo prije nego što se znalo ko je većina, a ko je opozicija. Tako da nije nikakav problem ko će biti u toj komisiji u ime opozicije.
Mate Franičević iz Hrvatske demokratske zajednice replicirao kazavši da je predloženo rješenje bolje od postojećeg.
Zato što je preciznije i što na ovaj način se stvara jedan širi manevarski prostor u zakonodavnom djelovanju.
I Beris Belkić iz stranke za BiH podržao je predložene izmjene zakona, kazavši pak da se cijela današnja priča svodi na to da se treba uslikati u parlamentu.
Ako je u izmjenama i dopunama zakona uvedena komisija za odlučivanje o sukobu interesa, zašto u ovim izmjenama i dopunama, kad je riječ o zakonu, govorite o nadležnom tijelu? Jer ste ga već definirali u ovim izmjenama i dopunama zakona o sukobu interesa. Dakle, sve ovo o čemu sam ja govorio proizvodi jednu vrstu konfuzije. Eto i ja hoću malo da se uslikam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen u opštinama Šamac i Domaljevac obišao je objekte koji su pretrpjeli ogromne štete tokom katastrofalnih majskih poplava. U Šamcu je Sorensen otvorio obnovljenu osnovnu školu. Također danas delegacija vlade Srbije posjetila je Dobojsku osnovnu školu za koju je susjedna zemlja izdvojila dio novca. Iz Doboja se javlja naš reporter Arnes Grbešić.
Nova školska godina još nije počela u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić, za čije renoviranje su novac izdvojili vlada Srbije i razvojni program Ujedinjenih naroda. Za razliku od ostalih poplavljenih obrazovnih ustanova u Doboju, ovo je jedina gradska osnovna škola u kojoj trenutno nema nastave. Direktor škole Milan Gojković nada se da će u oktobru đaci biti ponovo u klupama.
Tender je relativno kasno raspisan i onda je izvođač ušao u posao negdje 25. augusta.
Potpredsjednica vlade i ministrica građevina Srbije Zorana Mihajlović.
Očekujem u stvari da do kraja oktobra dođemo ovdje i otvorimo ovu školu zajedno.
U obilasku škole sa potpredsjednicom vlade Srbije bila je i ministrica prostornog uređenja Republike Srpske Srebrenka Golić, koja je ovako odgovorila na novinarsko pitanje o nadoknađivanju izgubljene nastave.
Već su napravili dogovor, znači, sa nadležnim u opštini Doboj na koji način će se nadoknuti izgubljeni časovi.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović potvrdila je da je iz budžeta njene države izdvojeni novac za renoviranje dijela dela Dobojske bolnice.
200.000 je dato bolnici i verujem da će se itekako voditi računa zašto se taj novac troši.
Novinare je zanimalo i zbog čega je dio donacije Srbije od pola miliona eura usmjeren ka bolnici u Doboju koja nije bila zahvaćena majskom poplavom. Na to pitanje odgovorio je ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Donacija je za objekte koji su trpli štete u toku poplava. Bolnica je pretrpila tako što je prihvatila sve što je to bio u tom momentu i mjesto gdje se sve dešavalo i preko bolnice je prošla sva pomoć, svi tada pacijenti koji su zbrinjavani, normalno da su štete nastale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
15 sati 15 minuta, ukratko vijesti dana. Pred sudom Bosne i Hercegovine održan glavni pretres u predmetu Goran Zubac, koji je kao direktor Državne agencije za istrage i zaštitu optužen za krivično djelo nesavjestan rad u službi. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine razmatrali izmjene zakona o vijeću ministara po hitnom postupku u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje sukoba interesa. Američki State Department stavio je vođu najveće selefijske zajednice u Bosni i Hercegovini Nusreta Imamovića na listu svjetskih terorista zbog njegovog angažmana u Siriji. Trećeg dana američkih vazdušnih udara u Siriji meta su bile neke od najvećih naftnih polja koje su preuzeli islamisti i koje koriste kao jedan od ključnih izvora finansiranja. Ukrajina će službeno zatražiti pristupanje Europskoj uniji 2020. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, poslije podne lokalni pljuskovi. U Hercegovini sunčano, najviša temperatura između 13 i 18, na jugu od 18 do 23 stepena Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti sve više poziva za fer i demokratsku predizbornu kampanju, ali...
Ljudi koji su angažovani u ovoj kampanji, do njih mi ne dopiru apeli i u što se sve to može pretvoriti, vidjet ćemo čim se spusti prašina na poprište.
Radnici Vitezita traže obećano penzionisanje, prozivajući političare.
A oni imaju, njima ništa ne fali, u njih su džepovi puni, one ne razumiju ovi koji ne imaju.
Posticanje privrede i investicija te saradnja u oblasti energetike i infrastrukture neke su od tema o kojim se razgovara na regionalnom skupu u Budvi o ekonomiji kao osnovi povezivanja Zapadnog Balkana. Javlja se naša novinarka Jasna Vukičević.
Katastrofalne poplave u Srbiji, Bosni i Hercegovini, djelimično i Hrvatskoj dodatno su negativno uticale na ekonomiju regiona. Zato su prekogranični projekti ključni za oporavak ekonomija, a kao najvažnije premijer Crne Gore Milo Đukanović navodi nekoliko infrastrukturnih.
Jadransko-jonski autoput od Grčke preko Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, koji je povezao naše zemlje međusobno i sa središtem Europe. Jadransko-jonski gasovod, time se za sve nas otvara potpuno nova energetska perspektiva.
I u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu usaglašeni ključni državni interesi ni otvorena strateška pitanja, ocjenjuje bosansko-hercegovački pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Dragan Milović.
Mi smo i do sad imali saradnju u CEFTA, ali što bi mi u Bosni rekli, sve je to nekako mrljavo. Sve se mi nešto dogovaramo već 10 godina, pričamo o nečemu, a nikakvo nema izvršnosti. Stoga ova inicijativa sa nekim ko bi u svemu ovome bio moderator, da nas usmjerava, čini mi se da ima perspektivu.
Njemački privrednici poručuju da je njihova zemlja spremna da preuzme tu ulogu. Zapadni Balkan je od ključnog interesa za Njemačku i cijelu Europu, poručio je Andreas Obersteller iz Njemačkog saveznog ministarstva za privredu i energiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A sada idemo u susret oktobarskim izborima uz nekoliko novinskih naslova. Prethodnih dana u Banja Luci i Laktašima pretučena dvojica SDS-ovih aktivista. Napad na prostorije SNSD-a u Trebinju. Napad suzavcem na mladića koji je postavljao plakate SDS-a. I dok brojni političari pozivaju na fair kampanju, ona je sve drugo osim toga, pripremio Gojko Veselinović.
Prema mišljenju Ivane Korajlić iz Transparency Internationala BiH, ovakva dešavanja pokazuju da je demokratija u BiH nazadovala, te da bi ovo mogla biti jedna od najprljavijih kampanja u kojoj se do izbora može svašta očekivati.
Ponašanje političkih stranaka ponovo pokazuje da smo mi daleko od onog nivoa demokratije kojim težimo i da apsolutno će ovo predstavljati jedno od najprljavijih kampanja, posebno imajući u vidu zaista neizvjesne ishode izbora. Bojim se šta će se desiti pred same izbore i pred samu kraj kampanje.
Pojedini političari juče su apelovali na smirivanje tenzija i vraćanje u okvire fair kampanje. Sa druge strane, profesor političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Đorđe Vuković smatra da apeli političara nisu iskreni, te da se sve otelo kontroli zbog nepostojanja discipline ni na političkoj sceni, ali ni na partijskom nivou.
Ljudi koji su angažovani u ovoj kampanji, zapravo do njih ni ne dopiru apeli ne samo stranačkih lidera, već i zdravog razuma. I u što se sve to može pretvoriti, vidjet ćemo čim se spusti prašina na poprište ovog političkog ambijenta.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da se razlozi ovakvog ponašanja kriju u činjenici da je politika u BiH postala veliki biznis u kojem se do plijena mora doći svim sredstvima.
Jednostavno ovdje se ljudi ničim drugim ne bave osim politikom i estradom i jednostavno tu se vrti sav novac, tu je ta moć. I zato postaju sve beskrupulozni, jer on direktno doživljava ako vi sada na izborima želite njega da pobjedite nekim idejama, nekim stavima, nečim, on to doživljava da mu uzimate pare iz džepa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostajemo u Banja Luci, gdje su predstavnici Saveza logoraša izjavili da će odustati od izgradnje spomen krsta na Zlatištu ukoliko visoki predstavnik poništi zabranu o dodjeli državnog zemljišta na Zlatištu ovom udruženju. Javlja se Milorad Milojević.
Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske zatražili su danas od visokog predstavnika Valentina Incka da ih pozove na sastanak kako bi se razgovaralo o njihovim zahtjevima za izgradnju spomen obilježja na Zlatištu. Potpredsjednik Saveza logoraša Boro Medić tvrdi da je improvizovani krst postavljen da bi se javnost isprovocirala i poklonila pažnju nečemu što logoraši iz Republike Srpske traže već 11 godina.
Rješenje je sljedeće: da visoki predstavnik odblokira dodjelu parcele koju je Komisija za državnu imovinu stavila na raspolaganje Republici Srpskoj, da možemo završiti pravnu proceduru dodjele imovine Savezu logoraša, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i da na miru i dostojanstveno podignemo spomen crkvu. A mi sa svoje strane obećavamo da ćemo odustati od podizanja spomen krsta, nećemo krst kao koji izaziva Sarajevo.
U Savezu logoraša su priznali da nisu imali nikakvu građevinsku dozvolu za postavljanje improvizovanog krsta. Predsjednik Saveza Branislav Dukić i danas se ustvrdio kako iza cijele stvari ne stoji politika, bez obzira što je krst postavljen u jeku kampanje.
Ja samo želim da poručim svim politikama u Republici Srpskoj da ne znamo ko će pobijediti. A kogod pobijedi, odmah da mu kažemo da ga čeka ovaj problem i da mi nećemo odustati od ovoga.
Krst na Zlatišni za Sarajeva postavljen je sa 20. na 21. septembar. Dva puta je u posljednja 4 dana pokušano njegovo rušenje, te sada područje oko krsta nadzire veći broj policajaca. Čuli smo i odgovor ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislava Jovičića na pitanje zbog čega policija čuva objekat koji nema dozvolu za gradnju. Iako policija već hapse one koji ga pokušavaju srušiti, zašto nije spriječila u djelu i one koji su ga postavili?
Policija ne daje saglasnost da se nešto postavlja ili ne postavlja. I tu je posao nekih drugih institucija, a policija Republike Srpske ima pojačano prisustvo na Zlatištu iz razloga očuvanja javnog reda i mira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je održan sastanak članica mreže nevladinih organizacija za podršku svjedocima na suđenjima za ratne zločine. Ovu mrežu čini 19 nevladinih organizacija, o čemu informiše Mirna Sadiković.
Predstavnica udruženja Prijedočanki Izvor, Sejda Karabašić, podsjeća da žrtve ratnih tortura i silovanja nemaju adekvatnu pomoć ni zaštitu kao svjedoci u procesima suđenja osumnjičenih za ratne zločine.
Niko ne radi s njima prije svjedočenja, nemaju adekvatnu psihološku podršku, ljudi žive uglavnom teško, dolaze znači iz udaljenih mjesta, potreban im je prijevoz.
Mreža koju čine 19 nevladinih organizacija pokušava stoga uspostaviti sistem koji bi pružio o pomoć svjedocima, ne samo tokom suđenja, nego i nakon što se taj proces okonča. Izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije koja je okupila nevladine organizacije, Jasmina Mujezinović.
Uredi za podršku svjedocima pri sudovima i tužilaštvima nema i dovoljno na teritoriji Bosne i Hercegovine. Danas ćemo pokušati da pronađemo koji su to modaliteti zajedničke saradnje. Svjedokinja koja dobije poziv za sud, onog momenta kad dobije poziv za sud, da se aktivira mehanizam u kojem će ona biti pripravljena za suđenje, da će neko dati podršku i da će, što je najvažnije, nakon završetka suđenja, ona i dalje ima psihološku podršku koja je tad najvažnija.
Mreža je već do sada polučila rezultate, kaže Dragiša Andrić, predstavnik regionalnog udruženja logoraša Višegrad. Andrić navodi da članovi ovog udruženja nisu imali pravnu ni bilo kakvu drugu pomoć, no sada imaju.
Trebinju, dobar primjer da naši pravnici, naši advokati o trošku fondacije pomažu osobama pri izlaskom sud i mnogo im olakšaju u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I došli smo do radničkih problema. Radnici Vitezita i iz Viteza bošnjačke nacionalnosti održali su mirne proteste pred kapijom preduzeća, zahtijevajući da se riješi njihov radno-pravni status. S kojim problemima su suočeni, saznajemo u javljanju Srećka Stipovića.
30 radnika Vitezita traže da nadzorni odbor i direktor Vitezita potpišu rješenje o penzionisanju za koje je novac osigurala vlada Federacije BiH još u travnju mjesecu, kada su radnici pješačili od Viteza do Sarajeva. Govori Safet Sivro.
Prvo je dogovoreno da ovi ljudi idu u penziju, ovi 19, i da se obezbedi za ovu godinu se još penzioniše 10 ljudi iz Vitezita, sadašnjih radnika. Znači sad ta sredstva obezbedila vlada Federacije, ne Vitezit.
Bivši radnici Vitezita prolaze tantalove muke, jer mnogi nemaju nikakvih primanja, a ima i bolesnih, govore i Brišin Pezer i Kasema Mujičić.
Nikakvog primanja nema, od dnevnica 10, 15, 20 maraka, nekako se snalazim. Eto.
Meni je 64. godina, ja nisam dobro sposobna ni pokući rad, i obolila, imam taj karcinom kože, imam svašta nešto. Ja sam 5-6 operacija imala, evo sad trebam opet ići. A od čega? Oni imaju, njima ništa ne fali, u njih su džepovi puni, oni ne razumiju ovi koji ne imaju.
Za danas je zakazana sjednica nadzornog odbora Vitezita na kojoj bi se trebalo raspravljati i o ovom problemu.
Ako donese odluku, dobro došlo, ako ne donese, mi ćemo tražiti smjenu nadzornog odbora i direktora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Srećko Stipović.
A u Sarajevu je predstavljena platforma Moja ideja, moja budućnost. Radi se o biznis idejama mladih iz raznih gradova Bosne i Hercegovine koje su nastale u toku projekta Zadržavanje mladih u ruralnim sredinama, zabilježila Ivana Bilić.
Projekt je pokrenut nakon trogodišnjeg istraživanja provedenog u 52 općine u Bosni i Hercegovini. Ono je pokazalo potrebu mladih osoba u ruralnim sredinama da ostvare ideje koje imaju tako da se sami mogu nametnuti na tržištu. Prvenstveno su počeli sa edukacijom, kaže Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH.
Oko 1655 mladih je prošlo tu edukaciju, ona se sastojala iz 3-4 modula, a glavni su bili kako da napišu CV. Ipak to su momci i cure koji nisu imali prilike da budu na edukacijama, a u urbanim područjima je to daleko drugačije i oni su zasićeni s tim. Tako da smo mi zaista birali mjesta gdje možemo konkretno da ih nađemo, da budemo s njima, da im pomognemo i da oni otpočnu svoj biznis.
Nedžad Skrupan iz Konjica po struci je medicinski tehničar. Budući da nema stalnog zaposlenja, odlučio se sam angažirati i danas je dobio priliku da predstavi svoju ideju.
BH Game Soft Lab studio, odnosno prvo da napravim jednu web igricu koja bi nam doprinijela u našem daljem razvoju, koja bi nam donijela mogućnost našeg daljeg razvoja, odnosno da napravim jednostavnu firmu koja će nam omogućiti razvoj same igrice kao i svih drugih aplikativnih softvera za sve moguće platforme od mobilnih telefona pa nadalje.
Projekt edukacije i podrške mladima financijski pomažu Američka ambasada u Bosni i Hercegovini i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A iz našeg studija još jednom vijesti dana i Ivan Katavić.
U sudu Bosne i Hercegovine održan glavni pretres u predmetu Goran Zubac. Tužitelj najavio je saslušanje 27 svjedoka. Američki State Department stavio vođu najveće selefijske zajednice u Bosni i Hercegovini, Nusrta Imamovića, na listu terorista. Prijedlog izmjena zakona o vijeću ministara koji se odnosi na sukob interesa poslan na usuglašavanje. U Sarajevu održan sastanak članica mreže nevladinih organizacija s predstavnicima formiranih odsjeka za podršku svjedocima iz cijele Bosne i Hercegovine. Pripadnici SIPE uhitili u Mostaru muškarca osumnjičenog za ratni zločin, učapljeni tijekom 1992. godine. U Orašju pojačan nadzor na svim vodnim objektima za zaštitu od poplava. U zračnim napadima na položaje militantne grupe Islamska država tokom protekle noći i rano jutro su ubijeno skoro 20 ljudi. Londonska protivteroristička jedinica uhitila devetoricu muškaraca pod sumnjom da su članovi zabranjenih terorističkih organizacija. Ukrajina će službeno zatražiti pristupanje Europskoj uniji 2020. godine, izjavio ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Vlasti Cipra pokrenule operaciju potrage i spašavanja 300 ljudi izgubljenih na moru, za koje se vjeruju da su izbjeglice iz Sirije. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 13 i 23 stupnja Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.